መድኃኒት ጸረ ኤች አይ ቪ ኤድስ ጀሚርካ ምቁራት ጠንቂ ተበለጽቲ ሕማማትን ሞትን ይኸውን ምህላው ኣብ ሆስፒታል መቐለ ነዊሕ ዕድመ ዘውፀራ ሰሙያ ጥዕና ይሕብራ ግርማይ ገብሩ ሎሚ ንግሆ ኣብቲ ሆስፒታል ክፍሊ ሕክምና ሕዱር ሕማም ተረኺቡ ንሲስተር ፅገወይኒ ግደይን መድሓኒት ንዝወስዱ ዘለዉ ሰባትን ሓቲቱ ኣሎ
መድሓኒ ሕስር ሰዓ ኮይኑ ኣሳዓ ንድሕቲ ሕልፈ ኮይንክ ወይ ትርስዑ እንት ኮይንካ ንድሕር ኣራመይ ትጥቀም ኮይንካ ትርስዑ እዩ ኣኽበሩ ስለዚ እንታይ ክሳዕበይን የምፅእ
ሕማም የምፅእ ሕማም ሞት ማለት እዩ
ወለከይ ኸይ ካልእ ከዓኒ ብዘይኮንዶም ድሕር ናፍሳ ኣይትኸዱ ኮይንክ ኣልኮል ትሰቲቱ ኮይንክ መድሓኒት ምስመን ይላመድ ምስ ቫይረስ ይላመድ
ኣብ ሆስፒታል መቐለ ብፍላይ ድማ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣብ ዝሕከምሉ ክፍሊ እየ ዘለኹ ሲስተር ፅገወይኒ ግደይ ኣብቲ ሞያ ዝሰርሓ እየን እሞ እስኪ ሲስተር ንምዃኑ ክንደይ ዓማውቲ ጌረን ኣለዋ ኣብቲ ስራሕ
መቐለ ሆስፒታል ጠቃለካ ዝሰርሕ ሰለስተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ክፍሊ ካብ ዝሰርሕ ከዓ ካብቲ 97
ሕዚ ትምርምር እያን ምክሪ ትህብ እያን ዝነበርኪ ሓፍትና እንታይ ጉድለታት ተዓዚብ ክላ
እወ ካብ ኣጉድለት ተዓዘብክዎ እንታይ እዩ መጀመርያ ክትጠንስ ትእቅድ ከላ መጀመርያ ምስሓኸይም ክትመኸር ግብኣ ነይሩ ግን ምስሓኸይም ከይተመኸረት ንስፋ ሰው ኢላ ጠኒሳ ኣላ እንታይ እዩ ንሂወታ ክስጋእ ስለዝኽእል እዩ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ሲዲፎራ ዝበሃል ትሑት እዩ ዝኒኦ ካልኣይ ናይ ቫይረስ መጠን እውን ገና ወሲድና ላ ኢና ዘለና ሕዚ ብዙሕ ድዩ ዘሎ ወይ ዝተደኺሙ ድዩ ዘሎ ገና ይፈለጥናየን እዚኣት ከይፈለጠት ብዘይ ኮንዶም ምስ በዓል ገዛ ተረኺባ ጠኒሳ ኣላ እቲ በዓል ገዛ እውን ነፃ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዝኒሄላ ግን ኣብ ሓደ መፂኦም ግን ተመርሚሮም ኣይረአናት ውፅኢት ንሳ ብትውሎ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ያወለዎ እዩ ናብ ዝተፈላለየ ሰባት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ እናተፈላለየ ቫይረስ እውን ትረክብ ከም ዘላ ንሳ ሞ ቲቆልዓ ፅባሕ ንጎ ዝውልድ ቆልዓስ ብኤችኣይ ተታሒዙ ንኸይውለድ እዩ ስግኣትና ንዓኣ ዝምኽራን ዝምዕዳን ዝነበርኩና ኣነ ክወልድ ደልየ ሞ እንታይ ክገብረለኒ ኢላ ንሓኪም ብዘይ ምምኻራ እዩ
ሲስተር ፅገወይኒ መድሓኒት ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ጀሚሮም ዘቋርፅዎ ሰባት ንምንታይ እዩ እንታይ ይብሉ ኸይ
እወ መድሓኒት ጀሚሮም የቋርፅ እዮም ብዙሓት ሰባት እዮም ናብ ቋሪፆም ሓሚሞም ያው ይድቅሱ ዝሞቱ ሰባት እውን ብዙሓት ኣለው እዮም እዚ ክንት እዮም ከናገንታዮም ዝብሉና በቃ ናሰልቲዎን ይውሉ ሓደ ስትልቻዊ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እንታይ በሊዕ እየ ክወስዶ ሳልሳይ ሰብ ከይርእየኒ ፍርሒ እኒኦ ሰብ ተርእየኒኸ ከመይ ገረብ ስራሕ እየ ክውሕጦ ከመይ ገረ እየብ ገዛይ እውን ሰብ ጋሽ እንተሃልዎን ግን ኣይውሕጥን ስለዚ ክንደሻዕ ክምውሳድ እኒአኒ ኢሎም ይገድፍዎ ካልኣይ እውን ፀበል ካሕውየኒ ኢሎም መድሓኒት ገዲፎም ናብ ፀበል ጠቀኢሎም ይኸዱ ሞ ኣብቲ ፀበል እውን ሓደሓደ ብፀበላታ እዮም ዝብሉ መድሓኒት ትወስዱ ሰባት ተሃልኹም ጠቃለ ከይትወስዱ ስለዝብልዎም ብኡታትም ቲ መድሓኒት ተውሽን ድውዎ ሞ ኣብቲ ፀበል ሓሚሞም ያው ተፀይሮም ናብዙ ይምውጡ
ሕዚ ሓደ ሰብ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ይወስድ ነይሩ ዳሕር እንተቋሪፅዎ እንታይ እዩ ትሳዕበኑ
ብዙሕ ሳዕበን እኒአዎ ሰብ እዙ መድሓኒት ተቋሪፆ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ይትሕት ቫይረሱ ይዕብልል ይበዝሕ ቫይረስ ያ ወታደሩ ይትሕት ካልኣይቲ መድሓኒት ምስ ነውሱ ይላመድ ኣሎ
ወታደር ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ
ዓቕሙ ፃዕዳ ውሃየት ንብሎ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እዩ እዙ ይትሕት እሞ ንማንም ተበለፂ ሕማማት ይቃላዕ እቶም ተበለፂ ሕማማት ብዙሓት እዮም ተኩሶ ንብሎ ማለት ካብ ርእሲ ራክሲ ፈጢሩ ፍርቂ ሰውነት ሽባ ናይ ምግባር ኣሎ ይለምስ ነብሶ ቲቪ ዝበሃል ኣሎ ተቕማጥ ተምላስ ስሕ ብዙሕ ነገራት ዋላ ጉበት ክነክ ይኽእል ማዓንጣ ክነክ ይኽእል ብዙሕ እዚ ኣቢሉ ብዙሕ ሕማማት ከምፁ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ሕማም እዚ ሓደ ፅቡቕነት እንታይ እዩ ምግበይ የማርፅ ምግበይ የማርፅን ዘግነያ ታገዛ ዘፍረየታ እንተስቆለጥኩን እንተስቆጥቆጥኩን እታ ዘግነያ እንተሰቢቁ ቆልዩ እናበልዐ መድሓኒት ክወስድ ይኽእል እዩ ግድን ጮማ ዘይሃካኒ ግድን ጠስሚ ዘይሃካኒ ግድን ስጋ ዘይሃካኒ ግድን ገለ ዘይሃካኒ ኣይብለን ከምኡ ኢሎም ብደንብ ኣሚኖ ብሉ ዝወሰዱ ሰባት እስካብዛ ሕዚ ይፅቡቅ ኣለው ቶም ሓደሓደ ታእዩ ሰኢልካ ኩሉ ሸዕ ከዓ ናይ ሓገዝካ መንግስቲ ይደልዩ እና መመቕኔታ እዩ ምስገብርዎ ድሕር ሓገዝ ዘይትብኒ ኮይንክ ሓደሓደ ነገር ደግፍ ንሕይትብኒ ኮይንክ በቃ ይቆርፅ ኣለኩ ኣነ ከምኡ ኣይኮነን ንስኻ ተሓንካ ትጉዳእ ኣለካ ናይ ቤተሰብ ሽክሚ ትኸውን ለካ ናይ ደቅኻ ሽክሚ ትኸውን ለካ ስለዚ ቤተሰብ ጣ ክንጌርካ ክተመሓደር ደቅኻ ጣ ክንጌርካ ክተመሓደር መድሓኒትካ ውሰድ ታዘግንኸየ እናበላዕኻ ብድሕሪኡ ስራሕ ጉልበት ተግኒእኻ ዓቕሚ ተግኒእኻ ስራሕ ስራሕካ ክን ቤተሰብ ከመሓደር ኢና ንብል ምሕላ
ሲስተር ፅገወይኒ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዶ ሕዚ ደቂ ኣንስትዮ ድየን ዘፀግማ ዓበይቲ ድዮም መናእሰይ ድዮም መን እዩ ትዝሰምዕን መን እዩ ትዘፀግምን
እዎ መን እዩ እቶም ዓበይቲ ሰምዑና እዮም ዋላ ፀጊምዎም እናሃለወ እቶም ሓደሓደ ተወሰ ኮይኖም ሰኢልካ ናይ ሽጋራ ልምዲ ናይ መስተ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ሰው ኢሎም ንዑታት መግዝእ ክስእ ከለዉ ትፈላትዮም ዘቋርፁ ሰባት እኒኤው እዮም መብዛሕትም ኣብቶም ዓበይቲ ግን ፅቡቅ እዮም ሰምዑና እዮም መንይቲ ዘይሰምዕ ዘሎ ወይ ከዓ መዛሕቲ ዘቋርፅ ግን ኣብ መንእሰያት እዩ እቶም መንእሰያት እዩ ጉርምስና እኒኦ ክሳብ ክሪኦ መይደልዮ ድሕሪያ ንካብሎም ጀሚረ ኣይመፅን ኣይሰምዕን ኣይርእን በቂ ዓይነት ኢሎም የቋርፅ ዋላ መድሓኒት እናወሰዱ እውን መስተይሰቱ እዮም ንምንታይ ተበልካ እዮም ሓደ ገራ ክልተ ገራ እንታይ ባህለ ኮይኑ ምንም ኮይብልን እዮም ዝብሉና ዋላ ብኡ ጌርና ኢና መርሑቀ ይብሉ ግን ሓደ ዋንጫ ብሰተዮ ወይ ሓደ ገራ ብሰተዮ ሓደ ወታደር ይመውት እዩ ስለዚ ናይ ምክልኻል ዓመ ከዓ ክትቀንስ ዘለካ ሕዘይ ይምሰልካ ፅባሕን ጎይሉ ይብሉ ግን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ትወድቕ ኢኻ መቐነስካ ኢኻ ትኸይድ ትኽእል ንሓን ከዓ ክትመፅእ እናበልና ኩሉ ሻዕቢ ዝመፅዎ ቁፅሪ ንንሕድሕዶ መብዚ ክፍልና ምዝኣተውን ኢና ምክሪ ንሕና ነልክ
ዕድና ክንደይ
ለይሰርተ ሓደ
ከመይ መድሓኒት ክብል ትኽክል ትወስድ ዘለኺ
ዋ
መን ይሕግዘካ ኣብ ገዛ
እነይ
ንኸ መድሓኒታት ትወስድ ኣላ ዶ
ሳይተስድ
እንታ ኮይና ለይ ትወስድ
ስራሕት ለለዛ
ንኸን ክስክለይ ተዘኻኽር እያ
ስለዚ ተወስድ ይኩን ተወስድ ነራ ቆሪፃ
በዕል ንሳኸ ተወስድ ነራ ቆሪፃ ድያ ሕዚ ካልኣይ ትወስድ ኣላ
ቆሪፅ ነርኩም
እዋ
ሲተርፅ ገወይ ንግደይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ስራሕን ይቐፅላ እምበኣር
ጠሜየለይ ኣነ እውን ከምዝመፂኹም እንታይ የለልኩም ክትሕብሩ እሞ ንህዝቢ ኣንፀባሪቕኩም ሆስፒታል መፂኦም እንታይ መን ተፀገመ ዝኒኦ መን ተበደለ ዝኒኦ ኢሎምስ ዓብዪ ሓገዝ ዝገብሩና ደገፍ ንክገብሩና ይላወስ